harus mengkuida.
Tahap bahan ni.
Orang bahagia wahal dan tani. Wajib baca. Udah pun rakyat atau kaum pakar nak kuida. Nabiya ulia bacaan. Alim al-ghaib ni, ya Allah alim al-ghaib. Nazar karnen halat dae sarqadri tafsil bayanau ke Allah wala hukumat war kadeu de zarurat asbab de hukumat wa sarau daure shuru kadewa damal da atra ko zik hukumat hi walsi hu de asia ko chaka pore daran rum fars aw arab da da wad hukumat dalan di یو سفر اکڑو مغربی دائی خلق و حالی ہوئے اغرومو او اغمل لیڈیا مشرکینو اغی سرا جہادو شو پا جہاد پا مقابان دے چونکہ دا شریعت حکم داو و طویل شیو دا علماء پا جبا یا دا زمانی دا پیغمبر زکا مخکری امتنو کی بادشاہ او پیغمبر بجودہ جودہ کلا بدا چوشوا پیغمبر بجودہ دا امت او بادشاہ بجودہ لکل تالوت اغا واقعہ چی تالوت امیر دے بادشاہ دے او پیغمبر بڑھ کچ دے دوران دا کی ریشی چی دے دل کرنین پا دور کی پیغمبر بڑھو او دل کرنین بادشاہ دے یا دا پیغمبر پا جبا یا دا علماء پا ذریعہ باندے چاہی تا دا علم مسئلہ دا شریعت معلوم ہوا دے خلقو تا کتا کم مسئلہ نمانی دا داول ورکے جنگ دے وکراو کو قتلے کم چقیت ترالل او کنا مسئلہ ورکا بیانے او کسی دیتی آلی او ایسو چی پا شرک پاتے ہو ایلا بس داول کو او کمو چی توحید منن بس اثر با معاملو کو منگم و سنقول لهم من امرنا یسرا اخرت کی ہم اللہ کی جنت پر دین سفر دا مشرق طرف داو دا یہ بیان کئی دلی آیت نمبر 88 ثم اتبع سببا دا غزوین سفر دے مشرق طرف تے سفر و دوروا ثم اتبع سببا بیاروان شو دا زلطرنین سببا فبرالار باندے سبب ما مخیویلو اول سبب پمانا دا سامان ورپسی سبب پمانا دا لار ثم اتبع سببا بیاروان شو فبرالار یعنی مشرق طرف تا حتی تردی پوری زابر آغا جو رسید مطلع الشم سے آغا زید را خطو دنور تا دنور را خطو زیدہ دنور را خطو زیدہ یعنی دا مشرقی ممالک و علاقے وی قبائل دا مکران او دا مختلف علاقے وجدہا تطلو علا قوم را خط دنور پدا سیو قوم باندے وی مند دنور تب لوگو چرا خطا علی قوم ان پدا سے قوم لن نجعل لهم چنو گردول علاوی مندید پار من دونی ہا دا دینور مخیتا مخیتا دینور تا چترا حس پاردا یعنی دا سے قومو زنگلی او سہراغامو کے بیابانون کے پراتر آبادے نوی پا آبادو نپویدل پا سہراو پڑاو میدانون پراتو آبادینو چی دنور نپٹوے دوست خلق آئی لہو رسی دا شتر حسن دا سی علاقی دا سی قومونی چھ دیر پس ماندوی سو کندہ سی پزمو کو پراتی حسن شتا پبلی بروچستان کی آو دارن پا پنجاب کی دا سی علاقی شتر ہندوستان کی چھ خلق پابادے کنو سی مندہ سی پزمو کو پراتی یا چرتا کپڑا مپڑے زنت لگولے دو پائے کی خیمہ مہمہ کے پراتی دی پزمہ کلا رسی دا سی او قومو دا مشرقی طرفو ادا قبائل دا مکران وغیرہ دا علاقے شداوی و دنور ترمند و تبردنوا یعنی انور بیڈارک مخامق لگے دا کذالک اللہ وی خبر دغا دا چلا کما بیان شد یا کذالک دغا سکار اوک دا زیتا ہم آغا کار اوک چی مخینو سرے کرد سی اوکڑا حیلی دعوت بلکا مسئلہ و دبایان وقد اللہ فرمائی وقد یقینا احطنا احاطہ کرے ومونگا بما پاوسبانی لدے چی دسر اوک خوبرا دبایان دسر چی سو دبایان اللہ وی ما پی حاطہ کرے ودے چی کم بیانو کو والتے خبر اوکڑا یا وقد احطنا او یقینا مو احاطہ کرے و بما پاوسبان لدے دسر چی اوک خوبرا فقبل علم کی اللہ وی دسر چی کم ساد و سامان و اسباب و حکومت آغا زمون پا علم او زمون پا بیان کیوں مانا پڑھنا درین سفر بیانے شمالی طرف تھا سم آدبا سوابا بیاروان شببل آلار شمال طرف تھا شمال طرف تھا سفر اکڑے دے دا سفر شمالی علاقہ وی دا علاقے تا ایشیا کوشی او دا علاقے وی دو علاقو تراغلے لکزمون دا چینو دا علاقے چی کمیز دے طرف دے طرفونو تکلے لکزمون شمالی علاقہ جا چورتم ہوئے دو علاقی دی زکا صد زل قرنینم پر علاقو دے چینو پر دو علاقو نو دا دے شمالی علاقو دورے وا حتی تردے پورے ازا برغا چورت سے زل قرنین بین اسفت دین من دعوت دو غرونو تا ستین ست اصل کی ویلی کی بند تا نو ستین و توی نو ستین نو خود دو غرونو آغا گندرو آدارو او ستین و تذکوی چی روستو ورکی تا ست جوڑ کرده ده نو دمخ کنی و تا ستین نوی ست روستو جوڑ شده حتی ترده پوریزا براغا چو رسید در قرنین بین ستین من دعوت دو غرونو تا وجدوی مند مندونی ایمان نیزدے دغی غرونو تا نیزدے دے غرونو تا دونی ہما نیزدے دون دلتا پا مانا دے نیزدے قومن یو قوم دے غرونو پا دے لمن کے آبادو لا یکادونا قریب نو دا ذر قرنین والا یکاونا قولا چی پوشے داغی پا خبرو دا سی دوبانے وے چی ذر قرنین نائی پا دوبان نکوئے جبے دا چیوا لکہ دے چیان نو جبا سنگا جبے دا جیبا جبا دا او یادا اپری دا زمون دا شماری علاقہ جا تو جوا دا کتا سے دے کوئستان دوائے لے کر یا دے کوئستان نمخ کشوئے دا کوئستان آغا تر آغا پورے گلگیتا پورے او دارن چلاتا پورے دا سی عجیبا زبان دے کوئم رید نورشتیا و پختانوی اٹیم چکانی گرابول نیز تک چکانی گرابول او آزر تنظیمی دوائی دوری حیران بشی ای بل جو چې سو کوی نو څه په یو ټکی نیم به پوي شي کنه نه په یو ټکی نه راړي نه پوي دا چې چې بزوبان نو دې شي دا په پوي دې نه پوي دا دې په نو پوي دا چې دا دې سوي ترجمه نه راوړ زکه دا ځل قرآن دا دې طریقه او خيار بچاو چې کمل بهونی او کمل تبلا دوره به وکړه خدا دې نه مل خانان ملکان چت خلق علماء ابے حمایت کے واپشتل و مشرے بے والا اختیار و مشرے بے والا ورکڑی دان سرے پدید تری خلق مرگرے کول نور سرا خواست سر حدیق میں علاقہ چوا ای کسان و سرو پا دورا کن چی کم دیر سرے جو خدا غی علاقی خلق و سرے نو بدا غی طرف تیرے دن ازا غی علاقی خلق دان سر آغشتیو پا چکل دا غی قوم تورا سیدل بین السردین نو آوی دا سر حدیق خلق دا غبل گاون والا خلق پا خبر کوئی نو آئیے منچ کے ترجمان کر خبریں تر اس میں آئی سے دعوت ماوت ورک آئی خبر منو کو منگتے ہو مسئلہ دل تیار جوج ماجوج راجی اور بہن مانے ردق کے کنڈر نا ردق دارے نام لکی کل سڑی تپتائی کل خد تپتائی کل مال تپتائی کل ہوں مانے ظلم دیا دے گئی بس آجی قوم دے مراجیوں کا منگ بدر اللہ سٹیک میں سکر چمر چدر کو دا بن رہتا ہوا او سادہ خلق دین معلومی گی چی پدی دیوان میوار پدیم نا پوی در وچل نور او یقینا نمتا وچینا کوس لارے دی کوئستان تکانو برا لار او اس پدی جدید دور کی مقا سی سادہ گی دا بس ای خلقو ایسی سادہ نی چی حیران بشی سادہ توب ہوگی یعنی دون سادہ توب کنا
کدائی بود او باش کتا سندی یرا کدائی دا خوراک تای کم دی اتوی شدہ سند خلق پس مدد دادا دو گو یقیناً چی رزید خلق و حضر پر روٹای پا در استخان خوراک بولی مون اکثر مون صدا مزید مخی ترازی بیسی سارا خلق دے مون کری و سو کالمت کی زمون دا سی دورو تنجینی دعوتی دا سی رزید سواس نشورو شوی بای روڈ اگل گیتا پورے میر مرگل زون نمون دیدے امیر سے وہ صوبائی امیر سے وہ ناظم سے وہ مرکزی امیر سے وہ نوجوانان پورا وفد نو کرا چی دے کوئستان تا خطوہ تو خوش کوئستان اللہ چی مخیل آرد برد تانگی رو دا داریل او دا دریل اول الحمدللہ دا غلطا توی سنتون کار شوئے لے چی دا تانگیر جگلوٹ داریل دا دریل دا کوئستان او دا برد چلال شماری علاقہ جات دا پورا پورا درا الحمدللہ موحیدی آل دمون تپوسو کو جبلوٹ کے تانگیر کے من زمگر دے والد دے مولانا شہزادہ شہزادہ گل تشہر قرآن شاگرد نے دیر مجاہد جہاد کے دیر مخ کے ادارن توی سنت من تپوسو کو انہیں دلتا سنگا بل جماعت ویدن تنبل تنجیش تو بل نجریشتا صرف اسی علماء دا پنچ پیر مقارد ملتے دیو اسی علماء موردے آگے وارد ہوں اثر خبری تنجیگی دورا بانے اور یہ عورت کی گی ہیں اب زیتا من سو رد کے عورتی دو اور دا سی روڑے دے چی پدی روڑ باندے صرف یو گاڑی دے شیغا طرف نہ کات نکی دیکھو آگار دے دیکھو آگار سین بھائی چی منگ دے سارا پدنونو منگ دونا پاگو چی مویا خدا دے دیکھنی نبو سنو سنگا چرتا پا ہوا والی دو کسن دا سی خطرناک روڑ نو منگو توی شیغ قرآن دل تم را کر نو ایدی دیتا سنگ را کر وی دا غی بار روڑ نا چی زمو تقریباً یونی و گنٹا دا گاڑی وا وی پیادل دا دی زین را کر آبا تمانا کی وی شیغ قرآن رحمت اللہ علیہ دل تا پروگرام مو کڑے را کر لانکی سن مو وی مونگا دا سی دے تولے چیدو وی شیغ قرآن زمو نمخ کرا چید دا کی جیباز کیو اللہ ورلہ اس توفیق ور کرو چی سڑے حیران شی چی سعودیات کو ٹرانسپورٹ دا مسئلے آغا دے کر چید آغا گلگت تنید دے علاقی نو مونتے وی چی دا زیتا مولارو نو بین وی وی دا بر غرو نہیں لے وی دا مو علماء یوا غلطا یوا غلطا پورا یو رس کے خوئی کمون اس کسانو لیگو ماس بخیر تیمو اینو ماس خطن دا غیت درو ترشی نہیں لگے اطلاع ورکی چرتا سبا والا علماء را ہوں دی تاسو بشپا کوینو علا با یو شپمنا سبا ماس بخیر نو کوئی علا با دا علماء را ہوں چی مو اتے نمو باہی سادی نو مخیم وقوار کردے گیلگت وغیرہ نو بیا چی کم نیدی و غیر آمون که ایتر خبری و شکبا مقرطا روه دی آنو رو سرمیلو نیشو چی کم بر غرونو چی نو آتی دی پوری مویه چی دان سادگی سادا خلق سادا مسلمانان نو آتی دی پور دغی علاقو والا خلق اسم لکا پا خوراک سم لکوی که خوراک یونی تازو کینا سیو سرائی هم بشی چی در روپیا دیم چی مون روپیا ما خوردیشو سبانا وانی پاچی وقا وغیرہ کچا بخینا کچا اونے خوری دا سی بسا سی سو گرم را گرم کی اور یہ خوری ہے دارن او سادا خورا کے رہے او چی خوری تو ترکی ناستے نوازا دید پوری دا لسون لڑی پکے نوز زمانے نوازا دیکھا لکو پا دیوال میوال نا پوی دل ورتے دا مسارا را لا اکادون یا کہون قورا لا یکارون قریب رو چیزار کرنین والا یکارون قولا چی کوئی شوئے پا خبران دردی باندے ترجمان راوک اگا تیرے خبری دونت کی کوا قاروی دوی وطیتا سمتار برا قاروی دوی آزار کرنین ایزار کرنین ایزار کرنین او ایزار کرنین او سم رئی تاریخ ہوئی چی پتی علاقو را گرے دا چترال دا چلینو وزیر دا سشیر کوئستان دا علاقی آغا شماری دا علاقو نورستان پا دا علاقو بانی راغریو نو دا غلطا پا کم علاقو چرا لن چا دعوت قبول کو آغا مسلمانان او چا قبول نو کو نداو سم چتران کے کافرستان و تر اخر کو سم کافر پاتے نوی بدر علاقو راغریو آلو ایزو یا ذر کرنین اے ذر کرنین اینا یا جوجا و ماجوج بیشک یا جوجا و ماجوج چلی موسیدونا فساد کو ان کی دلاجزمہ کر کے
پدے من کے پدے من کے یاجوج بھی فساد گئی پدے کنڈو مانے روڑی اور دان من کا نقصان رہے پہل نہ جل لگ پہل نہ جل لگا اے مقرن نکموں گا اے مقرن نکم دالا خرجن سفر چوٹک من کا سفر چوٹک درکو اور پدے شر آلا انتا جل بیننا انتا جل بیننا پدے شر تقریر یعنی من بدل مقرر کو تو تم دیمان کی دیوار رالو ہوا خرجن ٹیکس او سخرچا دا یاجوج ماجوج سوکتی نباز خلق و کتابون کی تفسیرون کی بعدو سکیسی لکلی دا سوکوئی مندری مندری دی او راز دی سوکوئی دا یو لیش دی او سوکوئی دولیش او اخیر کے برازی یو لیش او دولیش دی او دون اگر اور وگونے دی کہ اول پزان راوارے پکی پچھ تر عوام کی لئے کسی مشہوری او دارن راپوارے بشی روایاتو کم رائے راپوار دا مخی خبری نای آدم دا روز تو داتا ہے اگر مخی خواست خبری چی یو جیشتی او دولیشتی خدا دا روایاتو کی رائے دی چی راپواری دی باخر اخیر زمانہ کی قیامت تنیزدی پر دنیا وانے فسار پا بار پاکی دارن دارا جی روایت اگر بار آسمان تب خیشی غشی بولی وی بچی دار آسمان خودای مر کر ختم کر وغیرہ وغیرہ دنیا با ختمی خلق با وغیرہ نا خبر ادارا تا چرت دار روایت سیشی نو مطلب دادی یاجوج ماجوج نسو کی نو لیش بلیش بینی اور نسا بل جنس تا بل قوم دے بلکہ دق تا انسانا دا اصل کی اولاد دا یافت دے یا پس دنو حلی اسلام سے او دا برد شمالی علاقہ جاتو بانی پراتیلی دلوی دا قوم نا علماء وی جاپانیان روسیان او چینیان دا علاقی دی شمالی کن چین جاپان روس پرن علاقو پرو دا خلق دے دیو جنو گو رہے دا خلق انتہی فتادیان فتادیان خلق علماء وی چھ دلوی دا قوم نا آغا تاتاریانو تاتاریانم چی کمی اغار کرے انتا پا قومو تدین راگل دا آخر وقت کی روزی فساد بکی او یاجوج ماجوج دا آجاجا یا اجیجونا اور تویلی کی اور کیدل خالص اور خالص اور مانا سر یعنی روانکاری فسادیان کرے انسانا نبت سوکنے دا آخر کی رازی فمل کے وفساد جوڑے برا غشیشتل اسمان تا قتل کوشش آسمان اکثر نن سبا دلد وجود نمکی صرف ایمان اور پتا روکڑے پتا دنیا عالم روکڑے دی لگیا دی دا بل پہ انتظار دے چی دا باکر کے فساد جوڑے تو سکر مخن دا بل خند دے لیش روز فساد تاو امریکہ غرے وا نوچے تو روز ختم شن امریکے بڑے راک کے نوز امریکہ تبا کی جنوز روز بیا بڑے راک دا چین دا برا پر دا دے خطرنا قوم دے چی دلی دلی علاوہ چنے رہ با زن مضبوط دے ان نیا جو جو ہم آجو دا خلق دے دا باکر وقت رازی نو ایو تلے مونگا دیوار ہوا او تے سیرا دیکھتا نارم خرشن آرم اللہ مالا راکڑی آئیو یو تدر قردین مامت کرنی آوشی طاقت را قیماتا بیئے و دیکھ ربی زمارا خیر و ناوار رہے ستاس خرچے و ٹیک سنے ضرورت نشتا خرشا ٹیک زنانار او بس دا طاقت اللہ مالا راکڑے رہے ماں سر وستا مارا دولت شتا رہے تم روکے فائنونی بے قوة تاؤنو کیما سر بے قوة سن دمٹو دمٹو تاؤن رہ سراؤ سڑی رائے افراج قوت پر تاسی مال لگو رہا آج البائنہ کو ہوگا تاسمان کے اوبائنہ اندرے یا جوج ماجوج مانس کے ردما مضبوط دیوار
سب اصل کے مطلق دیوار تو ردم بھی لکھی کہ آ دیوار تھا یعنی سپت دی دیوار کا میل اور ردم آ دیوار تو لکھی گی چراغے اجدا یو بل سر متصل او بے وسمی لگتا ہے یو شیش یو کانش نظر کے ردم ہوئے تا تمن کے دیوار نہ ردم بدل ہوا چرا سے وہ متصل اسوکو تیرے قبر کی دیوار وسن جوڑو وی آتونی رات لو کہ ما تا زبر الحدید باغا زبر الحدید پر ٹوٹو دوست منے ٹوٹے روڑے دوست منے بلاکنے جوڑ کر دوست منے بلاک مشک کلو کلو یو دو ڈنڈے پکی لگوی ہوا اثر تے وردا جو پولیس کی مدو پخوا وا لواران دا بنے والا زان تے نہ کرے تا زکاو اوس بنے وی لی کولا اوس کو اگے شی ختم دے او بیا تو وقت دا شی ور کولی مشنور کی دا شی داوی والو والو مونتی اگا ہوا کی نو باوی سرا گا دلوار اگا بٹے گرمی گی او اوس بنے وی کی نو دا بنے تے مراد دا اس میں بازو بازو کھولو وغیرہ کی چرتی خالو گے زل کرنے ان کو خوب بنے و تو وہ ہے پھوکے و تو وہ ہے حتیٰ کرنے پورے ادا جا رہا ہوں کلش اگر سیدا نارا نور دوش ہے نار ہے کن نار کر دے چو گھر سیدا نارا نور پشان نور چٹور اور شی ہے نچوی شی اول سروسی شی دب لکون ورشی چی ورشی نو خالو گے زل کرنے آسونی رات لو کے ماتا مضبوط دیوالے لہو دے دیوال لرانا پاد سوری کے دو داو سوری کوئی نشی نی سوری کوئی شیو نا پیرا خطی شدا سے دیوال میں در ہوگو دا سب ازار کارنین دا کم زی ہو او کم زی رے دا چلے وی دا چین علاقی وی تاریخ لکی چی دو سدون دی چین کے دا علاقو بان دو یو تا یو کلے دے پدن علاقو دربان بھی ورد ہوئی کم دے نم سبے سنوں دے بدن لے گی خود زور تاریخ خبر پارا ایلا آل سا یو بند سد قدیم ورد ہوئی آگا یو ملائی گی اور دین یو درد داریال اس پتن لے گی چی دا داریال او داریال داو کنا شرمون شمالی لا خجات ہوگی چرا او کنا چر دچین کی بلا رہی تاریخ خبر رہا نو آل سا یو سدو دیوال نے چاہی تا بزور تاریخ کے صد حدیدی وی دوس پنے صد تک قدر دل کرنے نہ حسن ندا آغوارے اوز بوی نا پیرا خطیشی او نبا دل سوی کولیشی آرہ وی دل کرنے نا حاضر رحمت میر ربی دا میں ربانی دا زمان دراز دا درم میں ربانی دا زمان کمال نا نسی دل پر اختیار کے زمان کمال نا ہے پیر را جا آواز ربی کل شرائش بات دا رب زمان جا رہو بگر زیدہ دکا ذرا ذرا ہموار ہمکے ذرا جو میں کھو دی پینی شراختے وہ خدا نے ان سے تر قیامت اور پوری عمر بھی یا بڑا لوک مانتے کی کرے شے اللہ را تو شرا بدل درش خدا فی الحال تاو مسئلہ بہ حل شوا
وکانا ربی حقا او دوا دما درا برشتی نے کرے شے اللہ وہ در در بھی کی قیامت کیا بدل کی دا ان درش وطارت نابادوں میں ہمیں دیں یہودی بھی بعد یا دا آیا ہندہ یا جوج موجود دی واقع سر نہیں اور یا مستقل تفرید اخری کہ یا جوج موجود سر لگی نمانہ داشتوں اللہ ویدہ یا جوج موجود خودی ذرقرنین و تبر ہوا نشی راحت ہے نشی راحت لے ہو کلچہ اللہ ویرادو شدی و فساد کے دنیا کے بخوری ہی و ترکنا مبقرید بالا ہوں دا بعض یا جوج موجود یا محسن پدا ورد کلچہ دا فساد بکی یمو جو چننو دی بچپے بوئی تی بازن ببازو کے دا چھ برا پارشی لکدما شمی گو یو بلکہ بدا چھ ورننو دی چپے بوئی چپے سمانا دیر زیاد برو جی تاکو کیا دی کلچہ دیر رشو دا مخلوق دیر رو دی گران نو سوک دا چھ جو سوک دا چھ جو چھ بانا و تگور پیر یو جو ریو بلکہ ورننو جی اللہ ویدا چھ پچپو برو جی اچھ بگان برو جی دا یا جوج مائیو فساد و دنیا کی شروع او گن لے مخلوق دے چنیا نہ ایراتو والا نہ برو جی او یا دا اگے سرنے لگی مستقل خبر ہے تصویر جو ہوئی آخرت حال اللہ بیانے دا خبر ختم مخکینے اللہ و تعالی نہ پری بدوں گا بالوں دا بال مخلوق بال خلق یوں میں دن پر اور رز قیامت دالم پنا کے دو بواب کے یمودی چننو دی بچا پی بوابی کی بازن فبازو کے بازے و بازو کے چپے وئی ننو دی با ولو بے قفی سور دا انسان آنا دا کے بکان سب دا قبرون نو سب دیو دے پل دینا دا انسانان دا کے راقواری شی دا قیامت فورت باندے یو ملکی وطوے ورننو دی ولو بے قفی سور او کے ووالی شویلے کے پجمان امراجاو کمدی جمع پجمع کولو تا وارزنا جہنم او کارب کو جہنم یوم ایدن پتاورا دل کافرین کافران دا پارا عرضا کارکول اللہ و جہنمیان مشرکان دوا جہنم کارکم سبب دادا جہنم تبولی اللہ دا کافر مشرک بودی یاللزین دا خلقو کانت آئینو ہم شوید بیستر کے تیغی تائن پا پردو کی اندکری دمار کتاب و توحید کتاب و توحید بایانی دا دی پستر کو پردے وی زانی پا توحید نپویو پا قرآن زان نپویو دزد او دائنا دا پردے وی وکانو بیلا ستیون سما چی طاقت ان لر سما داوری دو دا قرآن و توحید دالا کتاب نوری دا دالا توحید تے وغنی خستا زد کیو تر یہ کردو کے وی نو اللہ وی سکے جہنم دے جہنم بودا پیش اپا حسب اللذینا دام تفریف تے او خاتمہ دا سورت تفریمہ دا سورت سورت ختمی رد کو مشرکین ہو گئی اپا حسب اللذینا پر آیا گمان کئی آکستان کپرو چینکار اکڑے دالا دا توحید نو دالا دا کتاب نا کپرو کافر سو گمان کئی سو گمانے دے تو غدا انیت تغیدو اقالی یونی سے زمان بندگان من دونی زمان سیوا اولیاء مددگاران اللہ وی ندے کافر مشرکانو دا گمان و خیال لے چی دا اللہ و بندگان مددگار کی ما سرا زمان غاجز بندگان اولیاء دیا یہ صدا برخدار جوڑے اگا ما سرا مددگار جوڑے اگر عبادی وی دے سیونوے چی بوتان بوتان یوی دی عبادی زمان بندگان نبوت تا عبد نوی دی ملکی بوت عبد دے اب اچھا تو یا انسان تھا یا پیری تھا یا فرشتے دا عبادی کا عبادت دن تبیلی کی نو بود نیا رہی دا اللہ وی وطیت ہوئے کفرو کفر اچھا تو ہوئے چھے انبیاء ویلیا مددگاران گڑی دا کفرو اپا حسیب اللذین کفرو آیا گمان گیا کسان کفرو چھے کافر دی نسو گمانے رہے ایت تقلیم چھوڑی چھے عبادی زمان بندگان من دونی زمان سوا اولیاء مددگارا نبی ولی بزرگ مددگار گئی اللہ ویتا بد کفرو دا کفرو دا کفرو دی کا اور اتنا بے شکنگا تنہ تیار کرے جہنم جہنم دیل کافرین دا سی کافران ربا رنو ظلام المستیا دو دا یو دا کافرو کفرو اور لیل کافرین دا سو اگر چو بکتا دشتا کئی نا ہنیت تفیدو ہے باری من دونی اولیاء
پستر کو دیران دیشی آغا مولیان او خرائی چو اینا پیر و بقیر درون سنا مدد شورکو سجد آکو پر و شرک نرے نسور کاف دا آیات ملکی نیتا کو پر نوی نیتی رو پوتیانو تا سجد آکو پر دے نسور کاف دیو پر لون دے نسور کاف ایک دو تین آیات تنر آیات ایک دو دو دلی ننی خبر دادی دلی ویلی اللہ وی زمان علی کان بندگان مددگاران نیشی دا خلق کافر او دے تفسیلو کو دارے اللہ وی جہنم بہتا پیش کم اللہ دین کانت آئیم فیر یتائن ان ذکری زمان ذکرنا توحید نیستر کے پردو کے وی ترکی سنگا پردے کے وی دا سکنا ایت تخوضی باری من دون اولیاء دا توحید نیستر کا کب دا قرآن نیستر کے پردو کے وی نزمان اکان بندگان مددگار کرن شدی امداد کے پیر چیرے آلے مرغیب دے پیر اولاد و برکات ورکے نبی آلے مرغیب دے حاضر ناظر دے لے حقیقہ والا مکرنا قل وارد پیغمبر آلو نبی اکو آیا نخیم دتاو سبیل اکترین آمالا اگر تاوانیان آمارا پتا اعتبار دا عمل دا عمل پہ اعتبار چی تاوانیان دیتا ہے نخیم دا مشرکان چی عمل کئی کتب ہے یرس سنگدی تا مشرکان ہوا ہے چی پیر پتیر نبی ولی بزر قبر و مڑی دا آج اترا مشکل کو شاوی واللہ تری صدار و قدار گنی نا موسکی کئی موئی مجینی تی خیر خیرات کئی اللہ وی دا تنخن چی عملی تاوانی دے عملی فضول دے عقیده سینا دا شرک دے ورکے نوچی عقیده کے شرک دے عملی برباد قل اوہر دا پیغمبر آرد نبیو کم آیا قبر ندر کمتاو تا بلک سرین پاوتاوانیانو عمالا پیتبات عمل اللذین دا خلق دے دا سوک دے چی عملی برباد الذين خلق ذللا کہ برباد و باطل لے سایو ددی کوشش کہ حیات دنیا بچند دنیا کے دا خیرات نہ کئی زکات نہ ور کئی منزنو د سن نہ بنو ذکر نہ کئی او چ شیر پکیے دا اللہ بننے کا نے اللہ سر شریک کڑی دی اللہ و سایو ہم ذل سایو فی الحیات دنیا بچند دنیا کے او کوشش او محنت او عمل او طول ضایا فقدانو اندوسترے او خدای ناراضا اللہ کے ناراض آسی دان سڑے کر آسی محنتی کوئی تو حرام چند آغام کھو آغدین کئی صرف نون کی فرق رہے آغام حرام چند ہے او دا عبداللہ ہے بس نور آغاو عمل او دا عمل کی اتبار اپنی شوقی لے سائیون پر احضر لسائیون پر حیاتی دنیا وہمیا سبونا او دی گمان کئی کیا نو بے شکر دیسی دی یحسنونا سنا خکار کئی خکر دا نوی مشرک چی بابا دا چی غوی چو دوی دا فکر او خلا با دی ماتی شی دا خمون خطار کو دا خدا ویو تازیم لی انگی احترام کو تجدی ورطا کئی روڑا چی رامده شورتوی چی دا ولی وی دا خوبت کارنکو دا خطار دا دا ویو تازیم لی او دا ساسو کستاقی او دا ساسو بیدوی او دا ساسو ویدیا نمانی او ویدیا نمانی اللذین سایو زل سایو کل حیاتی دنیا وهم یعصرون انهم یحسنون سنا او دی چیلی گمان کئی چانم بے شکر دی چیلی یحسنون سنا خکار کئی دیوئی لا خکو خکار ہے علاوی اولائک اللذین کفرو درم فتوہ اولائک اللذین کفرو علاوی لا کسان دی کفرو بی آیات رب دہم و انکار اکڑے دے کافر دی پایاتونو دا اقبل رب درد آیاتون نمنکر دا درد آیاتون دے میں نمنکر دی توحید آیاتون نے انکار کئی نقران نے انکار کئی ولقائی او دا اللہ کو ملاقات ہم منکر دی تسو کوئی ولی نمو کو قیامت منو دا انکار دے کنا سنگے منی کتا منو نشک بدے نکو اچھے پخلے منی فحابی تتا مالو پت بربادی عملو دی فلا نقیم لو بیم القیامت وزنا نقائم بنو قدیر و فرض قیامت بانے وزنا وزن اللہ وی دا عمل با تلیلی کی گینا ولی شرک رہ نشکم عمل دا شرک کو بنیاد چیوی آتا تلل ولی مشرق او تلیلیشی وی دا که با تلیلیشی چه دا قدر و قیمت با پتلک که دمائشی دا وزر رو رنی نما دیکا فلا نقیم رو یوم القیامت وزن طول بے طول لی خود بشی اغامال بے دا سبکش بے حقیقت ہوئی
فلا نقیم لهم پس من بنا قائم اوتی دا پارا یوم القیامت پرد دا قیامت وزنا وزن ذالک دا جزا ہم سزا دا دیدا کیانم جہنم بیما کفرو بسبب دا دی چو کفر اکڑو سویم فتوشوا سرورم سرور پتوی پیولا بولے دا کفر یووی وی اللذین کفرو للکافرین نبیاوی کفرو بیایا دین نبیاوی بیما کفرو داوی جمع ملیم سریتا فکرو موہی قرآن پہ سلور دائے پیو سورت کے دا کفر پتوہ رہی سلور 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 دا کفر پتوہ سکر کہ اینیت تفیدو عبادی من دونی اولیاء پتر وڑان دا شیطانی نا نسیر قرآن پہ کفر ہوئی سلور دائے یو کفر کرو دکا و جہنم دا دیدوین وَتَّقُدُوا آیَاتِ وَرُسُلِيُوا هُتُوَا او نیولیو زمان آیاتون دا توحید دا کتاب وَرُسُلِيُوا زمان انبیاءو حق پرستا و دایان هُتُوَا ٹوڑے نا اللہ کتاب کو ریٹو کی کوری ہوئی دیتا ضرورت نیشتا مڑا نا دا پنچ پریانو مدلی پران چھ بیانے ہوئی کرنے ہوئی نا پران پوری خندہ شو کلو کبورا چلا ہونی شوی دی پرانو نو در سنا گئی ادھے سنا نکی نا پران پوری خندہ او دارک والرسولی اندیو پوری خندہ اندیو پوری پاپانو کرے ہو اس کا اندیا نیشتا اندیو وارتان پشتکن ادھا آیان دا حق او دا توہی اے پوری خندہ گئی کلو ادھا پنچ پریان دی کلو اولیان منی کلو انبیان منی کلو گور خندنے کے وقت و رسولی و رضوا اللہ وی ذکر دے چکے دا خوشو آیاتون مشرک سرو لگی اور علی رضی اللہ عنہ یا قول در المنصور کی نقل کرے اسی ہوتی اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم سنت کی نقل کرے چیدہ دین اصوک مراد دی قول اغمت کے رب دا مشرکین ہو شوئی قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أجل جلال هو بأنهم أهل بدعة بأنهم أهل بدعة دا بدعتيان دي بدعتيان مراتي سوشو بدعتيان نمخل سوشو مشركان وغادوين بدعتيان أهل مشركان أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعطتنا جهنم للكافرين نزلا حديث ده جهنم عذابين بلتيان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ويرد پیغمبر تنخن هوا تاوانيان پا اعتبار دا عمل چه عمل ده بارباد تسوك دي عمل كي تاوانيان دي الذين ستسائهم دا خلق دي چه باطل ده و برباد تيا کوشش محنت ده دوی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کے خیراتوں نے کئی دعاگانے کئی جسوں نے کئی عبادتوں نے کئی نفلوں نے کئی میلادوں نے مناوئی سواب بنیا اور رسوں نے کئی دان دا درے مالا دا سنویر تیرا دا شب بارات تے او دا شب فلان دے او دا دین جیزان جیسی جو کئی اپائی کی بابیدہ تو کیا سے کئی ہے اللہ وی دا خلق چلے وَهُمْ دِي يَحْسَبُونَ وَمَانْ كَيْ جَانُوا بِشَكَ دِي يَحْسِبُونَ سُنَا سَكَارْ كَيْ وِدَا خَكَارْ سواب ہو سنتوں نے خلاف بکئی چھوڑتے ہیں دا سکے دا سنت تا پیغمبر نے خلاف پجمع بلگی دا سنتوں نے بعد میں پجمع جمع دواگانی کئی مولی سے دا ورے کئی ولی دا بدکار دے دا مان سے بدکار کو خود دوا میں اکڑا گئی اللہ ویدہ غلی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِبُونَ سُنَا خَكَارْ كَيْ نہ شریعت زمان تا عقل و نظر دا میار ملے گا دولے خط توی خاغی توی ما سوعا حشارو چی شریعت ہوتا ہوئی اللہ دا اللہ رسول و تنیک ہوئی نا سواب ہوئی دا بلی کی نا زمان تا عقل نا دا مولا سے جب نا دا مفتی سے فتوا و نا دا پیر سے قول دا خوالے نرے پدی سر حسن پا عمل کے خوالے پا عمل کے نرے خوالے راجی اللہ دا اللہ رسول و تنیک ہوئی شریعت کو دوئی جلاد نے کہہ دے نظام نہیں دارن دو جنازی نواز پا جمع دو آگانی شروع کری مولا سے ولی دام بدکارو کو نو خکار دے ملی سر خکار دے نو خدا خکارو نبی علیہ السلام ولی نکو صحابو ولی نکو دے جمع
د سنت نه بعد پجمع دعا د جنازې نه بعد پجمع دعاګانې پیغمبر ولې نه کوله صحابه ولې نه کوله کته دا حکار دې کو نو د خدای نه کې کارونه الله تعالی الله رسول او الله د رسول شاګردانو پرې کړي څه چې څه کوي نه کې کارونه یې ختم کړی نو چې کوم هغه زمانه کې نیکی نه ونن نیکی نه راو دا امام مالک وایي چې چا چې من ابتدا اهل اسلام بدعتن وراها حسنتن چا چې په اسلام کې یو نه وکار پیدا کړ او یې به حسنه وچ دا کار دی او ثواب کار دی نو دې سړي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګاو چې نبی علیہ السلام په دین کې خیانت کړی ورته دین نه راو او ګورا رسول دې ثواب کارونه ختم کړی او بیا وایي کوم شی چې هغه زمانہ کې د ثواب او د نیکه و دینو ابننم دی او کوم چا زمانہ کې دین او ثواب نو ابننم دی نو ثواب ولی او دې دین او ثواب کارونه معلوم ای کړی چې کوم نه کړی دی کې نیکی نشتا پرې کې حسن نشتا ثواب نشتا کوي کړی دار میلادونه مناوي او سنه مناوي درې نه سنته کړی دی کې کدا د ثواب او دې بکړي نو څه کوي کوي خو عمل کیا برباد دی و هم یا سبونا نام یا سنونا سنا او دی چلی گمان کئی چی بیشکتی چی یا سنونا سنا خلق کار کئی نا خکو بیدتی آغا بیدت تخوی دا سواب اولائی کاللزین کفر بی آیات رب پین دا خلق دی چی انکار کڑے پایا سنو دا پل را دا رب دی آیات بان انکار دے کر دے دیتی چی سا کئی عمل کئی افتری نامال ہے او ذا اللہ سان کل آیات دنیا و هم یا سبونا نام یا سنونا ولی قاری او پا ملاقات دا اللہ بانی منکر که منکر نوے نرالاو دا اللہ دا رسول دا خودن مطابق بیعمل کاؤ پل اقل پل ذہن او دا پلار او دا نیکر او دا مولا سیب و دا استاد سیب حوالا لینا والکول فا حبیت تامارو برباد چیزی عمل نو دی ولا نتیم رومی عمل قیامت وزنا قائم بل قدیر پار پرز دا قیامت مانی وزنا سو وزنا و دول دا بیدتی عمل امن تلیلی کی ولی او په سنت طریقه نه جاری عمل دی جاری دریوا لوټ دی په دریوا لوټ باندې چې څنګه څنګه ملاوي کې نو دا هغه دی چې په عمل باندې جنت او ثواب نه ملاوي ولی دا عمل لپاره شرط سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مهر پکار دی او چې په کوم عمل باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مهر دی نو جاری عمل نه ځان قبلي دا ول په دې مخروي فلان مقیم له یوم القیامه ورځ ذکر نبی علیہ السلام وایي لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا صرفا ولا عمرة ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا الله پاک د بدعتی سړی فرضی مونږ نفلی مونږ حج او روزه زکات یې نه قبلې او د اسلام نه دا شی دی لکه دا وړو نه چې وخت دا شروع وایي بدعت پر عمل را فلان مقیم له یوم القیامه ورځ فلان مقیم له یوم القیامه ورځ قائم بل کو مونگی رپا پر دا قیامت بانے وزن عمل بین تبی کی جی دبی دکی دار اکدا جدام سزا دیدی جہنم و جہنم امان دی وجی کبرو چی تی انکار کرو توحید و سنت اول دا خدا یا کی ہوئی دما یا سنو رسولی دما غام دیا و استاد رو دوا پٹو کو وچی توحید سنت مسئلہ ورطا بیانے نخان جی ورکور امان جی خیلاتون نمانی دعا گانی نمانی نفل نمانی ذکرون نمانی ورکور خان لاو ادارک دائت دا دی تقریب بیان اوز بشارت خجا چی توحید و منم دا مسئلہ و دعوت صورت و منم را این اللذین ایتینا ناکسان آمنو چیرم دا مسئلہ توحید و عامل و عمل رکو عامل صالحات عمل رکنے پا طریقہ دا پیغمبار اگو را عمل سر صالحات ہوئے داوی اغنا چی اخبونا نوم یوزیلو نسو فخبلا قلوی خطو نا عاملو نا صالحات نسنت مطالب دا شریعت مطالب رو نو توحید یو من اور پس عمل د سنت توحید یو من عمل بیا سره دا صالحا په کوم ته مسله بیا دا عمل له نو کانت لاو جنات الفردوس دی وی بدیرا پارا جنات الفردوس او جنات نه الفردوس نو درا مل مستیا فردوس په جناتونو کې اعلی قسم دی نبی علیہ السلام یې دعا کاوه د جنات الفردوس کاوه دا یو مت الفردوس الله چاره وایي چا چې توحید او سنت او چاہی توحید او سنت بیان کرے دا سارے گا پہنتے نرکو بھی کرے جوان مجیع کرے دا آخر کو دا دا دایان دا توحید و سنت او عاملین و توحید و سنت تبدا جانتو چھو رسول اللہ
ذکر جان کو پردو میں تذکرہ ہوا کہ دادا کی خلق تذوانان اور دمیرائی اور حسان رضی اللہ عنہ شیر ہو اگوی بَإِنَّا سَوَافَ اللَّهِ كُلَّ مُوَحِدٍ جِنَّانٌ مِنَ الْفِرْدَوْسِ فِيهَا يُخَلَّدُ اگوی دا اللہ دا فردوس جنہ سنے چیری اللہ و معاہدین اللہ ورکی معاہدین اللہ ورکی فَإِنَّا سواب اللہ کل معاہد جنان من الفردوس کیہا یخلدو دا اللہ جنہ سنے دی نا دا فردوس را جنہ سنے کو باقات کر معاہدین اللہ ورکی و میشان شبی پلے کے دیر پارا کانت لہم جنات الفردوس دیر پارا بھئی جنتون دا فردوس نظر آمین مستیا خالدین اتیا میشہ بھئی پدے کے لا یغبون نبوائی آنا ہا دے جنات الفردوس نحری والا بد لیدل و اوڑیدل دا بلوگوائی کی دے دین علاج سائد دے کے دیر وقتی کی کڑیر کولے دے دیر خزائی دا حتی اخیر تم شماوئی سے بندے دا شکر بھی ہو اللہ بھی دین دے نو بندے دے شکر تظر نہیں قل لوکان الباہ حمدات اللہ کلمات ربی داوید سورت لے خبر ابھی آئے ہو رہا داود سورت سوا عز المستقیم نفی شرک علم چار ملغیب بالمشتا اللہ علی ملغیب دے واقعات بھی ہوئے اولیاء علی ملغیب نلی انبیاء علی ملغیب نلی بادشاہان علی ملغیب نلی علی ملغیب سوگ نے یو اللہ ولی اللہ علی ملغیب دے دلیل بھی ہوئی بھی اگورا کرنا قل ورد پیغمبر اللہ وکال البحر کچری شیدہ سمندرونا بحر سمندر کشیدہ سمندر میدادن سیائی لی کلمات ربی دپار دا صفات زمان درب یا کلمات دا لائلم تموی دپار دا علمون زمان درب زمان درب دان وسیع علم دے دا سی وسیع صفات و قدرت دے چھے کچر تا دا سمندر سیائی شی اور دا اللہ صفات و علمون لکی نورنا فید البحر ختم بشیدہ سمندر قبل انتن خدا کلمات ربی مکی دا ختمی دو دا علمونو دا سفتونو زمان دراب پر اوجی نابی مصری ملدا اگر کراسلو کمونگا بی مصری دلی پا مسلمان ملدا سی ای نورا دا سمندر او سمندر سنتے یو سمندر ویلے سرم دوسر سورة لقمان کی راجیو گو رہے ستائی سایا سورة لقمان سورة لقمان آیت نمبر 27 وَلَوْ عَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَخْلَاقٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سبات ابو غرین ما نفلت کلمات اللہ ان اللہ عزیز و حکیم کچر تشیہ و شزمکت کی دعوانے اقلام قلمونشی دنیا کے جسون اونی دلین قلمون جوش والبحر و سمندر یمودو دلی سیائیشی من بعدی دلین اللہ سبات ابو غرین و سمندر واللہ نوریوشی و سمندر سمندرون شکر دعوت در اون نوریوشی ما نفلت کلمات ربی اور تلہ گئے دا اللہ صفات دا اللہ کمالات انہوں نے لکھی لکھی لکھے نہ سمندروں نہ بہت چھی وہ بنور ہم تک وہ ضرور چھی خدا اللہ کمالات دا اللہ صفات دا اللہ علم نے ختمی لی دست ہم تکوئے ذکر اللہ علم الغیب ہے دا اللہ علم دونوں وسیل ہے دا اللہ صفات و کمالات عمر وسیل لنہ دا البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ختم بشی سمندرون مخی نخط میدو دا سپسونو کمالات دو دا علمون زمالا و روجی نابی مصری ملدا اگر کراسلو کمونگا بی مصری پشان دلی سمندر ملدا نو رشی ای حدیث کی رازی موسو خضر علیہ السلام سکر کشتے کے کین آستر روان شو نو پدے کے مار غیر آرہ دلی کشتے پا غار او جے بانے دا سکین آستر سمندر کی مخوق ہوا را اور روچتے گا حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو وہی خودے قتل وہی آو یہ سب ویشوئے وہی وہ رضا سمندر کہ دو مرغے دا مخوکا ٹونگوال سنو بے روچتے کرے یاو ساتھ کے دا اللہ علم سمندر دے وزمان سیرم دکھا رہے نائی پانے سبا دا غدر نوگو آن سمندرون رکابتا شریکت شروع کی دا اللہ علم نہ ختمی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی دو صداقت رسول و مسئلہ توحید پیش کر مسئلہ توحید روڑی و صورت بیا ختمی نوے والے دلیل ہوئے عالم الغیب اللہ ہے نو اس دعوت توحید و تر صداقت دا رسول سکت توحید دا رسول پر ذریعہ را رکھے لئے قل ورد پیغمبر انما بشک انا بشر مثلکم لبشر استاد ہوں تی یوحی الی وہی تھی کہ ماتا چھ انما الہکم الہ واحد چھ بشک آجت رواستا تھا جت روا رہی اکیاو نفمن کان یرجو لقاء ربی سوک چھ وی عقیدہ لرون کی امید لرون کی لقاء ربی تبلاقات زمال رب یرجو پماند عقیدہ لرون سوچی عقیدہ لرون کی لقاء رب لقاء ربی تبلاقات دفل رب نفر یا عمل عمل دیو کی عمل انسار ہیں عمل ہم نے سنگ نیک عمل درسانت مطابق سنگ نیک عمل دارتار کافو بنتے دا اللہ دا دین و دا حق خبر و دا اللہ دا قانون خبر بڑھا گا کول اور تغرم قرمانے تا تیارے لن ہو ولا اشرک بے عبادت ربی احدا اور نشری کئی نبر خدار کئی بے عبادت ربی بے عبادت دفل رب کی احدا ایسو دا اللہ بے عبادت کی اللہ سر ایسو نشری کئی نبی نولی نفیر نبتل نمڑے نجم دے نبوت نسوت نشازو ایسو نسا ایسو احدا دی طویلی کی گیا احدا یعنی کہ صرف بھو کیا دے ولا یشرک بے عبادت ربی احدا نبی او دا خبر اگر دا شرک نا پاک عقیدہ او عمل پا سنت او صالح او دا دے بیان نبت سب چی عقیدہ آخرت ساتھی دا دی پی پا آخرت کے بکانی آئے او مسئلہ دا توحید بیان کرا چی ما تا دے مسئلہ وی کی جنم ایلہ کو میرا ہوا ہے حاجت رو اصلا سیر کیا ہو دے نمو پر سو پیشتا او مفسرین وی تفسیر علمانی والا ولا یشرک بے عبادت ربی احدا عام دے ہر قسم شرک مراد دے نہ شرک اکبر و ناصر ریا بم پکیلی پامل نہ اکبر بمنی نہ اکبر کم دے نہ کاغ اعتقادی دے کاغ فعلی دے نہ کاغ با عقیدہ اغم شرک بل عباد الصالحین دے بل کواکب دے بل جن دے بل ملائک دے ہر قسم شرک بل اسنام دے اٹول وغیرہ آمین دلتا ہوئی قل انما انا بشرم مثلکم یوحی الی پیغمبر ورتو آیا رستا تو انتے بشر ما تو وحی کی دا پیغمبر بشریت اور داغی دا پاروازح اور صریح نا چھ پیغمبر سرے بشر دے سو چھ پیغمبر بشر میں گڑی اوی پیغمبر تا بشر مو آیا و صرف نورو ندا دا قرآن در آیات ناموکر دے پر یقی پر ایمانی کافر قرآن دا صریح نا نینکار لیکن پر ایمان کی اوڑالا پر ایلیان ورتا ہوئی اوی وی پیغمبر بشر نرے او کوئی سو کا بشر گئی بشر وی ندا گزدار کی دا پیغمبر یو دور اچھا پیغمبر تا بشر وائے نو تم بشر ہے تم بشر ہے نمو آگے کی سفر خدا خدا گزدار کی اکڑا وہ میں سو ہے انہوں قرآن داتا ہوئی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وائے ورطا زستا تو انتے بشر تا تو انتے سیم بشر تا تو انتے بشر نمو بشر یو کنوئی نمو بشر یو پیغمبر نمو بشر یو مثلکم خاش دیوئی نکانا ہوئی بعد دیوئی چھے کمی دیر مولیان نہیں ناوئی نجی دا آجیزی کل پیغمبر دیر جاہر خبر دیر پیغمبر آجیزی کل دیر بشر نا نور دے خدا آجیزی کل عجیبہ خبر دا حدیث تک قرآن دے رہا قرآن دے گا ندا اللہ را لے گلے اللہ ہوئی کل پیغمبر ہوئی اللہ ہوئی ندا عجیبہ خبر رہا دا پیغمبر دا پارا اللہ عجیزی کئی دا اللہ لے بڑی بیانے دا شنگ عجیب آئے نا دا دوی علم او دوی مدا چی کمی مولیان دی نائی پا کی علمی خبر او ای نکن ہوئی تو خبر ابلا دا او ای دلتا دا انما نرے دا انما انما نرے دا عام طور چی رازی دا حقر انما انما دا حقر دا پارے کنے انما دا ان او مانا یو دے شوی دا انما بے شک و یقینا او دا مانا کئی انما خبر ادا دا بلنا بے شک و یقینا او انو دا انما دا حصر ندے دا دلتا ان او دا ما دا دوار نافیه دی نسیل دا ما نافیه دا نافیه دا سمانا انا ما انا بشرم مثلکم زو نیم زو بشر تازو بنتے سب داو
اور سو کوئی بھی یو انا پکے مقدر دے ادا چلے اور انما انا انا بشر مثلکم نسی تحریف خدا سی یہود ہم چلنا ور کم چھے بریلیان کئی نسی یہود ہم نو کرے خا انما انا انا بریلیان ہم ملاور جو خوزے ہم بشر تاسو بنتی ہو نو دا چرتا پا سور لستوا کالا تاریخ دا مفسرین کی چرتے ہم مفسر کرے گا طبقات دا مفسرین کی چدا یہ چدا لکتا دانا مقدر دے دویم دا کسو کوئی دلتا دا انما ما نافیہ دے نا یہ جواب ہو رہے نا خدا علم خبر ہے نا علم جواب دا رہے چدا ما نافیہ ندا کدا ما نافیہ دے نبیا ودا دے خبر منسوب پکارو بیا ودا چھو انما انا بشرن بشرن ولی ما نافیہ خبر منسوب ہوا ہے خبر منسوب ہی کہنا رہا دمالا خبر منسوبی نو بیا بشرن پکارو اگر تصویری بشرن معلوم لارا چی داما نادیا ندا انما دا پارا دا حضر دے آنا بشرن او دا تشوا دا مبتدا خبر او دا انما دا لان دیرائی انما آنا بشرن یقینن دا بشر استادو گونتے خانو چی استادو گونتے بشر سن بیا تو برابر ما برینا خبر بیا ما کے فرق شو بی فرق دالے کنے چی یو ہائی لئی ما توئی دی داو سنے کی دی دا قدر جا ما تبر بشریت کیو جنسیت کیو او مرتبہ چتا نو پوئی دی باندے چی نبوت ما کر شتا کر وہ ہی دسرا چی انما الہ کو ملا ہوا ہے حاجت روا ہے کیو دے نو صورت کے نہیں دی دل میں غیر اے جو مصطفیان او باغی باندے سلو واقعات ہم دیا ہویا بادشاہ عالم الغیب نے
ایک سو دس آخر